eşit değer Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogsun anygra. Bu hepde adatlygyň esas temalar. Web saýtymyzda iň köp okunanlar New York-da Türkmenistan'daki mecbur zähmete garşy geçirilen protest, häkimetleriň ýurda dolanýan raýatlaryň valyutalaryny aeroportda resmi kurssan manady urmaklar barada berilen habarlar boldy. Türkmenistan'ın benzininin iki hissä gymmatlamagyna garaşylýar. Prezidentiň New York-a diýen saparyny hukuk toparlar mecbur zähmete garşy çäre geçirýär. Bankomatyň önüne dören nowatda pensioner ýaşullar ýakalaşygyň bäri ýany bolup dagwalaşdy diýen atlan çap edilen makallarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Türkmenistanyň mekdep okuwçylary ten satýarlar. Ir durmuşa çykýarlar atly gepleşik çekýär. Häkimetler ýurda dolanýan raýatlardan valyutalaryny aeroportda resmi kursdan manady urmaklaryny talap edýär. Daha soğuda paqta yumna xarvular çekiliyar. Asqavatda xalqara kitab sergi yarmarkası geçiriliyar. Onda prezidentin kitabları üzü çekiyar atlı gepleşiklerimiz hem köp dinleyici çekdi. Bu kepte in köp görülenlerin asın Türkmen görünüşler 39. kepte atlı foto sergimiz çekiyar. James Womok, Batır Berdiyev, doğulan gününüz kutlu olsun. Biz müdama siz bilen. Halk maslahaty prezidenti ömekde çeperçilik görkezdi diýen atlan çap eden wideolarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen makallarymyzyň başyny Türkmenistany çağırış boýunça harwgullukdan ir boşamak üçin para bermelini atlan çap edilen makala çekýär. Prezident Berdimuhammedow hem gady howpsuzlyk, adyk, suw, gender deňligi barada gürrüň edip öz aral başlanyjyny gollamağa çağırdy diýen atlan çap eden makalamyz hem köp tesgir ýalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryny ses goşmagy, öz pikirleriňizi ýazmagy çağıryarys. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň mekteplerinde ýaş gyzlaryň göwrüli bolmak, ir durmuşa çykmak faktlarynyň köpelýänini gaýdylýar. Emma bu mesele resmi medyada agdalmaýar. Adatlygyň daha soňuzdaky çeşmeleriniň beren maglumat esasynda kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň bu temadan taýýarlanan we şu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň biri bolan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňläliň.
Mektep okuwçylarynyň 7-11-nji klaslarda okuyan gyzlaryň arasynda jinsiz zorluklar olaryň öz ihtiýarlygy bilen teň sowdasyna baş goşmagy işeýledi. 8-9-njy klas okuwçy gyzlaryň gaçyp durmuşa çykmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu wakalary mektep müdirleri bilseler de gyzlap saklaýarlar diýip Adatlygyň Türkmenistandaky habarçysy gürrüň berdi. Onuň döwlet idaralaryndaky çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä şu ýylda Şowuz welaýatynda 7-nji gyzlaryň göwreli bolmagy we teň sowdasynda tutulmagy bilen bagly 60 çemesi waka hatap alınıptır. Çağılar arasındaki cinayetçilik ağır hataplanılıyar ve şu sebepten şeyle yağdayları vilayet derecesinden yokora çıkarman köplenç hiç kime karşı çare görmezden vilayetin özünde yapıp koyveriyarlar deyip çeşmemiz daş oğuzdaki yağdayı gurrun verdi. Türkmenistanly tençiler bu ýagdaýyň döremeginiň sosiallykda sady kynçylyklardan daşary korrupsiýa bilen baglydygyny bilýärler. Häzir okuwçy gyzlaryň jinsi hyzmatlaryny hödürleýän we polisiýada arkasy bar bolan ýörite toparlar, araçy aýallar hem köpüldi diýip Adatlyk bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan daşy ogul aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýene bir söhbetdeşi özüniň ýaňy ýakynda şaýat bolan wakalarynyň biri barada gürrüň berdi. Ol etraf mekdepleriniň birinde 8-nji klas okuwçysynyň göwreli bolup özünden has uly ýaşuly adama durmuşa çykanlygyny bellädi. Adatlyk radiosyna gürrüň edilýän bu wakalaryň bolan taýyk wagty, ýeri, olara gatnaşygy bolan adamlaryň atlary mälim. Emma redaksiýa howpsuzlyk sebäplerden bu maglumaty agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda kämilik ýaşyna ýetmediklerin gatnaşmagyndaky jinayetçiliklar we bidizgünçülükler şol taýda okuwçy gyzlaryň kämilik ýaşyna ýetmän durmuşa çykmagy teň sowdasyna baş goşmagy ýaly ýagdaýlar resmiýler tarapyndan açyk agdalmaýar we bu mesele döwlet mediasynda gozgalmaýar. Emma munyň bilen bir wagtda ýurt häkimetleri mekdep okuwçylarynyň ahlak terbiýesine belli bir derejede üns berýänligini görkezýärler. Şolyň fevral aýynda da şowdun merkezi şäherinde we käbir etraplaryň mekteplerinde okuwçylaryň el telefonlary zor bilen barlandy. Häkimetleriň bu çäre arkaly telefonlarda pornografiýa mazmunly video suratlaryň gözlenýänligini aýtdylar. Mundan başga gyýy okuwçylaryň ginekologiýa barlygynyň geçirilip başlananlygy barada habar berilipdi.
Türkmen döwlet habarlar gurulu prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Aziýa ýuwuş okuyan Tel radio gepleşikler birleşiginiň sertifikaty, bayrağı we ýadygärlik nysany bilen tyýlaglananyny habar berýär. Türkmen lideri bu sıylağı hormatı neşerin mağlumatına göre sevitte köpçülüklerin havar veriş teristelerinin östürülmeğine olsan, ulu olsandı için münasip olupdur. Bu temadan kardeşim Maksat Atayev'in tayarlan mağlumatının bir bölüğü bilerlikte dinleyelim.
Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatlarına göre 4. oktyabrda Adiya Yuvaşumman Teleradiya Gepleşikler Birleşiginin Baş Assambleyasının 55. meclisi Aşgabatda öz işine başladı. Neşirin mağlumatına göre Adiya Yuvaşumman Teleradiya Gepleşikler Birleşigi Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sevitti köpçülüklüğün havar veriş terişlerinin östürülmeğine koşun ulu koşundu çüyünleyen güvahat bayrak hem de yadigarlık nişanı bilen sıylagladı. Bayrak kovuşturmak davarasına çıkış eden Birleşigin Baş Sekretari Javat Motagi forumun Aşgabatda geçirilmegi bilen bagly Türkmen prezidentine minnetdarlyk sözlerini aýdypdyr. Türkmen prezidenti öz çykyşyny bu bayrağın gowuşdurulmagyny ýurtda media ulgamyna alınıp barlaýanlygy aýdylýan işleriň halkara derejede ikrar edilmegi hökmünü tesbirläpdir. Beýleki bir tarapdan dürli halkara hukuk guramalary ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň media we metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň göz goýunudygyny aýdyp gelýär. Düýbi Parijde ýerleşýän Terhetsiz Reportýorlar guramasy Dünýäde medpugat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýeriden soňky ýyllyk hasabatyna 2018-nji ýylda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunna ýerleşdirdi. Maglumat azatlygyna syn berýän gurumy Türkmenistana bagyşlanan sahypasyny ýurdun maglumat atmosferasyny dynygysyz giňeýän gara girdap päsiýetlendirdi. 2 awgust açyk jemgyýet guramasy maglumat çap edip Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklary komitetiniň jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň tutuklukdaky ölümünden Türkmen hökümetiniň jogapkärdigini anyklandygyny habar berdi. Türkmen hökümeti media terişdelerinin ählisini gödäwçilik edýär. Ýurdun çäkli internet ulanyjylary diňe berk senzurudan geçirilip, süzülip sıkılan internet torlarından peýdalanyp bilýärler. Ýöne bu ýagdaý arkadaň diýilip tanalýan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kanagatlandyrmaýar. Ýurtda gezginlik şertlerine daşary ýurtlaryň media guramalaryna işleýän az sanly jurnalistleri gorkutmak işleri dowam edýär. Soňky ýyllarda jurnalistler tutsak edildi, gynaldy, fiziki hüjümlere sedawar edildi ýa-da işlerini bes etmäge mejbur edildi diýilip Terhetsiz Reportýorlaryň soňky hasabatyny aýdylýar. Adiya Yuwaşumman Teleradiýa Gepleşikler Birleşigi Türkmen prezidentini media ulgamyna goşan goşundy çüýnüýän sıylagy bilen sıylaglandan soňra Azatlyk radiosu 5-nji oktýabrda Birleşigin Kuala Lumpurdaky baş binasyndan sıylagy bilen bagly kommentariýa sorady. Birleşigin jogapkär işgäri özleriniň bu meselede kommentariýa berip bilmeýänliklerini aýdyp, tesbir boýunça Birleşigin baş sekretary bilen habarlaşmagy maslahat berdi. Agzalyan Teleradiýa Gepleşikler Birleşiginiň baş sekretary Azatlyk radiosynyň sylaw bilen bagly kommentariýa haýyş edip, elektron hat arkaly özüni uradan habaryna heniz jogap bermedi. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin metbuat azatlygy boýunça çap eden hasabatyna Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde iň yaramazlykda demirgazyk Koreýa bilen deňleşdirilýär. 2014-2015-nji ýyllar aralygynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugy hökümetiniň howandarlygyna amal aşyrylan ýygyderli hem de sistematik gorkutma kampaniýalary sebäpli özüniň habarçylarynyň ýarysyny ýitirdi diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň resmileri 9-njy awgustda maglumat ýaýratdy.
Gepleýär Adatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly Azamat Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna gartaşan adamlaryň ýaşullaryň ýagdaýy barada. Aman Murat meýlim bolşy ýaly 1-nji oktýabrda halkara derejesinde garrylaryň gartaşan adamlaryň ýaşul adamlaryň güni berilenli, soňlaryň rowatda Türkmenistanyna garrylaryň ýaşuly adamlaryň gartaşan adamlaryň ýagdaýynyň o diýen gowy değerligi aýdylýar. Bir tarapdan türkmen telewizionyna bedemen ören bagtyar görünýän ýaşullar görkezilýär, ikinji tarapdan gowy ýerlerinde ýaşaýan ýaşul adamlaryň ören gowy bolýanlygy, olaryň pensiýalarynyň saglyk ýagdaýlaryna täsir etdirmäge de umman ýaşamagy da kenir ýeterlik olmayanlığı aydılıyor. Şimdi şu yağdaylar vardı, yurdun içindeki adam hükmünü kurrun görseniz, doğrudan mı yaşullar ne ahili yağdaydı kadar?
Aydılayan mağlumatlar yok, sen bir hakikatin özü, doğrudan mı yaş doğrunu, ova yerinde yani kalkoz, savkozda işleyen adamların pensiyeleri yatırılıptı. Bir toporuna olsa uzulun pensiye verilenmeyenli, hamana zahmet ettirçeren yok. Yine gayrı deyip yönü Berdi Muhammed'in devlet başına gelme bilen pensiyeler dikeldirli, şol pensiyeler dikeldiren vaktan şu pensiyeler ilatın yaşı üstün günlülük sarp ediyen pulundan juda az miqdarda di. Göni her niçe bolsa qara bir yoqdan bar yaşıda bir adamlar sarıda bolsa müdahale edildiler. Ondan mərin 10 yıldan köprak vaqt geçti. Durmuş gitti sıkınmatla ya pensiyaları doğrudanım yılla 10% kaldırıyor fiyalar kaldırıyorlığın için yönü durmuş olin her yılla bulmanını 50-60% kımmatla ya yaşayışın bahası bilen anlayan pensiyaları kavat gelen ok bir yankı bedemen yaşılır diyanında doğru olurum sol özüm bir bellemeli yağday yurtta getirilen davaralı yığınaklara da katmayanlar, hem de televizyonun ekranını dolduruyanlar, hem gaziyet surnanlar da bir mahavet edilip bir ulayanlar, hem sol bir adamlar yaşlı neslinin cüda asrarlı toporunu kemale getiriyor. Bir yankı kuğu yaşaya değiller, onların da köpsü bir ağırçak derecede bal ununa batan adamlar değil yönü. Yani yarancanlık etmek, eğitip beğitip bu değil mi için bir İloğuna çıkıp, il ortalığın yalan sözlemeği, yarancanlık etmeği özlerine yol yörülge edinen yaşırlar. Onu uluyilem miliye, hatta şu yaşırların özlerim miliye.
Ama Muradınlık şu kevr mağlumatlara göre, şu yaşırlara il için ne siz beydip görmeyen bu karnınızın yaşırlısı bulmayan diyen yali iyi gençlere medeliye. Sebebi şu yaşırların kevr yerdini karnını doyurmak için, şu maslahatlara çağırılmak için yalan sözlüğe diyen mağlumatlar gelip boğuşa. Bu doğrudan mı söyleme?
Ova sol nem ol il bir sabırın da kanagatın da bir çeğe ol ya da şu yaşırlar çeğetten sıkıyorlar. Olur barıp sol katmasayan yığınaklarına ait olur. Önkü yaşırlar maslahatını, tederki halk maslahatını. Şu yerde il bunun ağızına ağlap hakikati aitmanın direğine İl ortalığın yalan sözleyenler, özlerim şu yalan sözlerlerine de sehen münür yani oklar, ondan olur olur bir yaramaz karayışlar gün verilikçe bu işleniyor, ondan yankı diyelim şu sabır kanaatında çeğe var. Ön şeyli adamların yengesinden gurur edilen mi olsa? Yine şunlara bir öv karını doyurma olsun ya da yığınaklara katmasanına verilen soğuğu teşhis için şeyle çıkışa diye deyip sol adımla yengesinden gururun edilen mi olsa inni ilatın arasında böyle köplüğün mi olması soy asulların yüzüne durup siz cemiyetin başına musokkat getiren adamlar siz hakikati aitmağa gayret tapman yaranı hakikatin oranını öme çıkarayan adamlar deyip ay diyarlar bağır ödüm sol herdir ağzını öyle durmuş şu dişine gitti. Yaşulların tova gelmeseler bir saçın başına geçip bile naharlanayan bile tağım yiyen adamlarının ağzına ağlamasalar onu onların iyiliğinde korması öneme yok görünüyonu. Kolay yıllarda ol umman şeyle hormattan mahrum olurlar deyip ınamla işte o lesevel cemiyetin belli bir katlığının sabır kayasası da olur. Alaysa da yaş nedir? Ulan yüzün ay diyarı sizin ne yemeğinizden görürler alı. İl ortalığın çıkıp yalan sözleyeğiniz, yarancanlığı ediyeğiniz, sözünün yarancanlığınızın artık soğuluğunuzun, doğun arınlaşınızın, iyileşlerinizin görüp dur. İngervedim şu çağalarda bir yarama denli kemale getiriyeğiniz.
Aman radın horlanyan yaşullara geçtikte doğurdunum onların yağdayı anıgrak kurun edip bilmez misiniz? Suratlandırıp bilmez misiniz? Şu pensiyanın şu yağdayını, Türkmen manatının şu yağdayını onların yağdayı doğurdunum ne ahil? Onlar ne edip müdahar ediyorlar? Ya onları oğul kıyılar seyredip biliyor mu?
Yoksa ben suvarın sonundan başlayın. Oğul kıyılarının son atenesini yine mamasını seyretmeye mümkünçülüğü yok. Var olsa da çayaklı sebebi onların özü iyiştir. Kaytın tersine bir giden başkana da sol kararlara verilecek pensiye gözlük gelir. Sol kararlara verilen pensiye hem de öbür çağlara verilen pasobiyen hesabını müdahale edip oturan hocalıklar bunlar sanardın. Ken onun o yaşlıların bir neyem bir oğu yerine olsa güç yettiğinden bir malgara seyretmeğe ya ekindikine seyretmeğe özünün oğlu kızına kömek ediyeli yönü üşüp yatan malgara da yok ya da olmasa bir yine sen kişi yer 40 yıl 45 yıl 100 yıl ulan deyilip bir ömürlük berkidileyen yerim yok yer olsa su yok su olsa bir hakik tohum yok hakik tohum olsa onu ekmeğe son kuy hizmetlerini etmeye yeterlik teknika yok. Karasol birbirinin durnağın üstüne uruna da bir yetmezin üstüne beyleki yetmezlik uruna olup durunsun. yerde her edil gün gelirse ev var yağdaya düşüyor adamların kudaran yağdaylar. Sonuç için kömök hudaydım, kömök bulaymadı bilmedim hudayım. Alttı diyen olurdu.
Aman radın şu yaşlı adamlar, ova yerlerinde yaşayan adamlar, oğul gayında görüllü olmalı, umman tecrübeli adamlar hesaplı. Ne yapayım, Türkmen'in yaşlılık mektebi var, yaşlılık medeniyeti var. Şimdi siz yaşlıların öğrenlerinin hordağına ediyeniz. Sonunun birlikte de onların şu hükümet maslahatlarına çağırlayan den doğuşları hakikati aitmeyalır diyorsunuz. Şimdi bir yandayda çıkılgan ne ahil görüyorlar yaşlılığın öğrenleri ya ilat çıkılgan ne ahil görüyor ya yaşlılar şu ağır yağdayı bile alalaşıyorlar mı doğru?
Ağrı yağdayı bilen eğer solar bilen bir yekavarı kurulun etten ya bir solo yerde bir asarlı adımların arasında edilen kurulunlardan çen sona olur alalaşma yani menzeyerler. Sebebi o yetenok, bir yetenok hakkını diyerler, yine gayrıdık kurulun ediyerler. Yönü şu yaşılın özünü de bir yaşay için, özünün hakkı için bir görüşmek bilen var. Hakikati hakkı aitme için edilen hareket yok. Onun bir diye yan urrunları eger bolsa urrundestir bir sahal bir şokoladım mar bolsa ay gulyan durmuşumuz va urus bolmasa bolya qaranın bir zadi bir arazi bolur diyerler olur umman bir boyun sunup yaşayanlar şu edilen zattan karşısında özünün hakikatını aitme gayret tapan oklarını 10 yıl avadançılık bilini olurum beyleki yaşlılar yani mülmürüt kıyırmasa da o yerlerinde ay hava 10 yıldan sonra gülyalı olur deyildi. Onun izinden büyük kalkınış değil ilan edildi. Kalkınır gülyalı olur deydiler. İnnem hazır bir bahtiyarlık zamanası değil ilan edildi olurum. Hava biz bahtiyar ulus olmasa oluyor diye.
Yaşlıların arasında bir yağdaylardan var çıkarlı bölünmeğin fikrini diyen ya fikrini aydiyen aydıp bilecek adamları yok mu? Şeyde fikirli adamları yok mu yaşlıların için?
Umuman var bir cemiyet duruyor, donk duruyor, gavur ediliyor. Şu üçüncü topar bunlar da ağırlık olur. Hakikati aitmek için olup orta adıttılar. Yönü şeyle bir ağır yağdaylar başlarından eğildi. O zaman ağırlık üçüncü toparın köpse türmeye basıldı. Onların bir gidenin ıkbarının namedir şunun belli de. Belli bir bölüğü cemiyette özünü kollu hemaye tükirdeş tapmalı için mezuri adayda yurdun taşına sıkı gittiler. Sonra yurdun taşına sıkı gitmeyen bir dine karavaşın kutorma için edilen işlerle sebebi yurtta bolup geçeyen hakikati dünya zar edilmeli, dünya ayan edilmeli. Yine belli bir bölüğün yurdun taşına dine yönü şu yurdun taşına giderlerim. Ehlisini, halkın mehvidini, devletin yurdun ertiğini aradet giden adamlar deyip aydasın gelene kolon sünne birinci toparını yani yarancanlar toparını şöhret paradılar toparını bolurlar sonundan özlerinin sepatçılı uğrağından sonra da yurttan kask giderler ama kara sünyan sınırımlı yağdayı baştan geçiriyor Türkmen cemiyeti.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkıvatlı yaz Aman Murat Bugayev bilen Türkmenistan'ın yasulların kartasın adamların yağdayı var. Da aksiyo kötüsülüğümü dinlediniz. İlk hem bu mesele oyuncu sizde ne ahil fikir arayışlar var. Bir de yazın telefon edin. Gepleyer Adatlık Radyosu. Heptenin zemini oğlan neptermedi bilen devam ettireyarız. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedov kolaydı 735 adama Türkmen rayatlığını verme hakkında kararı kol çekti. Türkmen metuvatı olsa rayatlığı kabul edilen adamlara Türkmen pasportlarının davaralı yağdayda kovsurlanmağını haber verdi. Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan 2011 yılından 2017 yıla çenli aralıkta 8145 adama rayatlık verdi. Yönü yerli sinçiler Türkmenistan'ın onlar sayılveri vize alıp yaşayan, ama arayetlik verilmeyen, hukukluluktan kötüneyen münler sadamın bağırdığını haber veriyorlar. Şeyle de Türkmenistan'a varıp odalık atı vatanını kalmak isteyen oğan Türkmenlerinin bir toparının başka yurtlara ya da izine gitmeye mezur olanlığı haber veriliyor. Kavurlar kavur çemiz Say Merdan oğlu Muradi şeyle Türkmenlerin biri bilen sökvettaş oldu. Bu sökvettaşlıktan bir böyle bilirlikte dinleyelim.
Awgan türkmenlerinin belli bölegi Türkmenistan'ın bosa-bosluk edip Awganistan'a geçiptir. Awgan türkmenlerinin arasında Türkmenistan'dan gelen kocalardan yaşayıp yürenleri heneden bar. 100 yaşa sari kadem basan kurban geldi ağa Türkmenistan'dan bosup çıkmağa mecbur olupdır. Ol sonum Türkmenistan'a bir neçe yola barıp görüptür. Yöne hazır özünün ata vatanına gidip bilmeyenliğini kurban geldi ağa gurun verdi.
Ata vatene bizler burayda 13-14 üstünden geçtik. Bizler urf için sallattır, o urf içine mallı tutaydı bizi. Yani arada da yani yava mindir, yıkmindir gördür, mindir gördür. Adette bize yava mindir bilmedi gördür, yıkmindir gördür. 10 kıyasıyla 70 yaşın 30 mazlum yoktur, mühürüz otursun, urfa sıraya edilir. Kan akıp durdur. Geçirenin geçirdin, beri kereceğin kuyulüp ediyendir. Su korsa da ayarlar, oru oruyadı o. Ayar gelir, oru oruyadı buğday. Bizim buralara bana su örtüp veriyorduk. Biz 10 konçasımız akı olur. Su örtüp veriyorduk. Sorla okudum ben, köpek okudum.
Ne için okudun?
Yani kışın emredi okuduk biz. Çatay'da da yani nobit kalıyor deyip de nobit kalıyor. Bizim peçiliz kalıyor, ikisinin ortasına çıkardık adı. Sonra 2-3 yıl okudum ben, oğlan kalk. Sonun sonu oldun sonu ne ama urpturdu, zat etti. Bizlerim azam ne ama azam yani sel yarar yarım azam yer. Hani şu yankı ayarlar oru orundan sonra kopilirler. Traktör devirden mi? İrediğin yok. Tıgırı. Yerde eskilerde manlığa tohum mahalleye sepilen tohum mahalleye. Tohum mahalleye deyince son bir tüpe kuyu bilen sakır, bir tüpe kuyu, iki tüpe kuyu babası da olmazdı. Ondan son mandırlarını sürüyerdik. Kağlı tohum, kağlı dediğin tohum ne? Ana sonu, öküz bilen, pılık bilen sürüyerdik. Hani sürüp böyle söylüyor, ne yapsa var sürüp. Ondan sonra kalıoğlu yavrusunu baktım. Böyle kızılayda kalıoğlu sayınlar, bir demir tükenli deyip bir depe çıkmadır, onu arayanlar oba çıkmadır. Ne yapsa, tamam. Onu anlatırdı da kanoşka bak. Nime kanoşka diye. Hava soğuk olsa gidip yankı yavruları tokkulak getiriyordum. Hava soğuk olmasa mayıl oldu. Bunları yine tokkulak. Çok kumun geçeğini satarak top meydana koyuyordum.
O bana haysa obası Türkmenistan.
Ben mi? Yankı yankı bozuyan yerimi satarak Kızılbaydak meski var diye. Kızılbaydak meski var diye satarak bayram halin edip demir kazığında dur.
Tamam Türkmenistan'a gittiniz mi?
Son gücü bilmedik. Ha, talit dedi bir bela dedi üstümüz bası. Bir kıyızın kalın gerek bir pasport alacak oldu. Zatlımız orada köyük gittin mi?
Sotay'da zatınız kaldı mı?
Zatım köp kaldı.
O nerede kaldı?
Kaldı da onu taşlak kaydım da hemen orada. 3 yıl, 4 yıl var ne geldi? Cüvül, 6. cüvül. O yakın mihman yerim öyle adını vurup durdu beni baylanıp gör. Ne mi deyip bu diye? O an sen nakav oluyor, pas bolunu okmuşsun ya. Ne mal son, hatın alacak olsun. Bolunu ok diye, bolunmasa ben minliyor. Bir haliyin sotaydı, bir haliyin sonundan aldım 35 mi bana da sopilli? 8 metre yakın.
35 mi o vakit köp bile?
Köp bile oluyor abi. Bir masinin önünden 50 mi aldım, bir masinin bir 50 mi aldım. O pürler masinem arranraktı. Haliyini oldu, 35 muş ol. Karagum'dan, Sotaylar'dan halı getir, pahalı sat ya, lorur, kupur, sevda var, adam da yak sopur. Tavuk var, namazık, bak, bekleyiz. Yankıdan aldım, adamdan Sotaylar'dan, oğlum şehirde halı. Uvanslarından elten hal çıtıklarım, olurum halı. Geçemizde iki birden alıp geçiyorduk. Başka da atları oldu, hiç yürüyelim de dedim. Ama ondan ben zaten köyün okbalığım, çarşıyırı, ilçığım, hem lazım ben sotaydı.
Son vermediler mi? Sana da gidebilmedin mi?
Ne yazık gidelim. Yankı pasaportu sallaysa gitme baba dedi. Onun ben aydım, vah elimdeki ucumdaki bağır lazım dedim. Pasaport ettim dedim, köyüp yatıyorsa gördü. Vah sonunum geçeyse ne kadar baba dedi.
Ne için?
Alt balonu alın, ben orada yankı o pille kaltamanlar vurup gidip durun. O vansızlarının orada geçti biliyor musun içeriden? Tayarlarda neyse geçirecek olsun, mazarı olun, geçirebilir o var.
Gepler adatlı radio hormatly dinleyijiler şunun bilen hepdeniň jem programmamyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.